ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე მოგესალმებათ. ახალი ამბები დავიწყებთ პროგრამას. გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს თავიდან სულ მოკლედ. საქართველოში იმყოფებიან ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში, ასევე ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი. ამერიკის შეერთებული შტატები ფულად ჯილდოს აწესებს ალ-ყაიდის მომხრეთა შესახებ ინფორმაციისთვის, რომლებიც ირანში იმყოფებიან. რუსეთის პრეზიდენტი სკოლებში გოგონების მიერ თავსაფრის დარების წინააღმდეგია. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოში იმყოფებიან ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ელგა შმიდტი. დღეს ისინი შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბიძინა ივანიშვილს და მისი კოალიციის სხვა ლიდერებს. შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ფიულემ ივანიშვილს ევროკომისიის ხელმძღვანელის ჟოზე მანუელ ბაროზუსგან ოფიციალური მიწვევა გადასცა ბრიუსელში. თბილისშია სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანსა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელთან შეხვედრების შემდეგ ჯეიმს აპატურაიმ და გრიგოლ ვაშაძემ ერთობლივი პრეს-კონფერენცია გამართეს. ამ თემებზე ძირბადსამსვენებლებო ჩვენს პროგრამაში ოდნავ მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება, ბუქარესტში გაიმართა საქართველოსა და რუმინეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. მიხეილ სააკაშვილის ადმინისტრაცია დღეს იუწყება, რომ პრეზიდენტებმა საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებზე ისაუბრეს. მისივე ცნობით ტრაიან ბასესკუმ აღნიშნა, რომ არჩევნებით საქართველომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა დემოკრატიული მართველობის კურსი და რომ ქვეყანა იბრძვის პოლიტიკური უსაფრთხოებისთვის. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ბრიუსელში დღეს საღამოს დაიწყო ევროკავშირის სამიტი, რომელიც ორ დღეს გასტანს. ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროპის საბანკო კავშირის შექმნა, ასევე ვალებით გამოწეული კრიზისის დაძლევის სხვა ზომებია. სამიტი იმართება საბერძნეთში მასობრივი არეულობის და გამოსვლების ფონზე. ხუთშაბათს საყოველთაო გაფიცვა გაიმართა იქ. მოსახლეობა არ ეთანხმება მთავრობის მომჭირნეობის პოლიტიკას. ათენიდან გავრცელებული ცნობებით დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკება მოხდა საპროტესტო აქციაზე. ათენის ცენტრში ახალგაზრდებმა ალებადი ყუმბარები და ქვები დაუშინეს პოლიციელებს. ათენის ცენტრი დაცარიელებული იყო, რადგან კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების უმრავლესობამ შეწყვიტა მუშაობა, არ მუშაობდა ასევე ტრანსპორტი. რუსეთში 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება ოპოზიციის აქტივისტ კონსტანტინ ლებედევს, რომელსაც ხუთშაბათს ბრალდება წაუყენეს მასობრივი არეულობების ორგანიზებისთვის შეთქმულებაში. ლებედევი არის მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორის სერგეი უდალცოვის თანაშემწე. რუსეთის საგამოძიებო კომისიის პრეს-მდივნის მარკინის განცხადებით, ლებედევი ბრალდებებს უარყოფს. რუსეთში ეხება შემდეგი ცნობაც. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ამ ქვეყნის სკოლებში გოგონების მიერ თავსაფრის დარების წინააღმდეგია. ამ თემაზე თავის პირველ საჯარო განცხადებაში პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი სეკულარული სახელმწიფოა და იქ ყველა მოქალაქისთვის თანასწორი პირობები უნდა იყოს. პუტინის განცხადება მოჰყვა ინციდენტ სტავროპოლის რეგიონში, სადაც სკოლის დირექტორმა აუკრძალა მაჰმადიან გოგონებს სკოლაში თავსაბურავით სიარული. მისი თქმით, მას გოგონების მშობლები დაემუქრნენ. რუსეთში 143 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, მათგან 20 მილიონი მაჰმადიანად აცხადებს თავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა, რომ ფულად ჯილდოს მიიღებს ის, ვინც მიაწვდის მას ალ-ყაიდის ორი მომხრის ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციას, რომლებიც სავარაუდოდ ირანში მყოფებიან. მოხსინ ალ-ფადეჰლისთვის 7 მილიონია დაწესებული, მისი ასისტენტის ადელე ალ-ჰარბისთვის 5 მილიონი დოლარი. ორივე პერიოდში მიტანილია, რომ დაკავებული არიან ტერორისტული ორგანიზაციის დაფინანსებით. ვარაუდობენ, რომ ისინი ირანის ტერიტორიაზე არიან და იქიდან უზრუნველყოფენ პაკისტანიდან ტერორისტების გადაყვანას სხვა ქვეყნებში. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფო რასმუსენი ადასტურებს მტკიცე მხარდაჭერას ავღანეთში სტაბილიზაციის მიმართ, აცხადებს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ავღანეთის ჯარებს დაეხმარება მთლიანად ჩაიბარონ პასუხისმგებლობა უსაფრთხოებისთვის 2014 წლის შემდეგ, როცა ნატოს ჯარები გეგმავენ ამ ქვეყნის დატოვებას. ნატოს ლიდერმა, რომელიც ხუთშაბათს ეწვია ქაბულს, სამში ნაარსის განცხადება გააკეთა პრეზიდენტ კარზაისთან შეხვედრის შემდეგ. დაბოლოს ერთი ცნობა. 60 წლის ასაკში გარდაიცვალა სილვია კრისტელი, მსახიობი, რომელმაც სახელი გაითქვა თავისი მთავარი როლით ეროტიკულ ფილმ ემანუელაში და მის გაგრძელებებში. კრისტელმა ემანუელას გარდა ითამაშა რამდენიმე ათეულ ფილმში. უფრო ცნობილი ფილმებია მათ შორის ლედი ჩატერლის საყვარელი, კერძო გაკვეთილები და მატაჰარი. კრისტელი კიბოთი გარდაიცვალა თავის მშობლიურ ქალაქ უტრეხტში. ეს იყო ახალი ამბები ამ საღამოსთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ერთასუნსელებო, ახლა მემდე გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი შუაღამის გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება სტუმრებს. როგორც გითხარით, საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან ევროკომისარი, ასევე ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს ადრე ჩამორთმეული ბიზნესის, როგორც საქართველოში უწოდებენ, უკან დაბრუნებას. გიამბობთ ასევე ციხის ვიდეო მასალებთან დაკავშირებულ უთანხმოებას თუ დაპირისპირებას. მოისმენთ ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, თეატრალური უნივერსიტეტის რექტორთან, ნოშრევან ჩხეიძესთან. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. რუსეთზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლოს. უხილავ ფარდაში მოისმენთ კინოს შესახებ, კერძოდ რუსეთის რევოლუციამდელი კინოს გარშემო ვისაუბრებთ. 300-მდე ფილმი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი 300-მდე ფილმი რუსეთში ბრუნდება. ესეთია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემის თემები. მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახალ ამბებშიც ითქვა, რომ საქართველოში ვიზიტად იმყოფება ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. ამასთან ერთად ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი. მოსმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილს, ის გეტყვით, რა შეხვედრები გამართა ორმა სტუმარმა და რა განაცხადეს მათ.
თბილისში ვიზიტით მყოფი ევროკავშირისა და ნატოს მაღალჩინოსნების საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს თანადგომისა და ერთგულების დაპირებებს აძლევენ ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის მოადგილე ჰელგა შმიტი და ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი. 18 ოქტომბრის დილიდან შეხვედრებს მართავდნენ როგორც მომავალი ხელისუფლების, ასევე ჯერ კიდევ მოქმედი მთავრობის წარმომადგენლებთან. შეხვედრების შედეგი კი ჟურნალისტებისათვის ორი პრესკონფერენციის შემდეგ გახდა ცნობილი. უცხოელი მაღალჩინოსნების საქართველოს მოსახლეობას დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას შეიძლება ითქვას, რომ ერთხმად ულოცავენ და ახალ ხელისუფლებასთან მჭიდრო ურთიერთობის შესახებ მზადყოფნას ადასტურებენ. მოიტოვეს რა უკან განსხვავებები. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხეს ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაბარება და ჩვენ ამ ნაბიჯს მივესალმებით, ამბობს შტეფან ფიულე ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე.
We all know that cohabitation can be hard.
ჩვენ ყველას გვესმის, რომ თანაცხოვრება შეიძლება იყოს რთული. დღეს უკვე ვესაუბრე ბატონ ივანიშვილს და მე ვისაუბრებ საქართველოს პრეზიდენტთანაც. გზა თუ როგორ მოახერხებენ ისინი ერთად მუშაობას, იქნება კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, თუ რამდენად შორს წავიდა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით.
იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირმა და საქართველოს უკანასკნელი წლების განმავლობაში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის გზაზე, ჩვენ გსურს, რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო განვითარდეს. აღნიშნავს შტეფან ფიულე პრესკონფერენციაზე და იქვე კმაყოფილებას გამოთქვამს იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ახალი ხელისუფლება ევროკავშირთან ჭიდრო ურთიერთობის გაგრძელებისთვის მზადა. მაღალჩინოსნება ევროკავშირიდან 18 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის უწყვეტ მხარდაჭერას. შტეფან ფიულეს პრესკონფერენციამდე რამდენიმე საათით ადრე კი საგარეო საქმეთა სამინისტროში პრესკონფერენცია გამართა თბილისში ვიზიტით მყოფმა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალ რომა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ. მთელ დღეს განმავლობაში შეხვედრებს მართავდა ის როგორც ახალი ხელისუფლების ასევე მისივე სიტყვებს თუ გავიმეორებთ მიმავალი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ჯეიმს აპატურაი სიტყვებით ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლა არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველო გახდა ნორმალური ქვეყანა. ქვეყანა, სადაც ხელისუფლება შეიცვალა საარჩევნო ყუთების საშუალებით. მისივე თქმით, ეს ცვლილება იმ რეფორმების შედეგიცაა, რომელიც ქვეყანაში უკანასკნელი წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა. საერთაშორისო საზოგადოების მიერ საქართველოსთვის დაკისრებული მნიშვნელოვანი ტესტი, ანუ არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება ჩაბარებულია. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ საქართველო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ნატოს? ჯეიმს აპატურაის ამ კითხვაზე ასეთი პასუხი აქვს.
The elections were and are an important test and that a very
არჩევნები იყო და არის მნიშვნელოვანი ტესტი ქვეყნისათვის. ამ ტესტის ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩაბარებულია. თუმცა ეს პროცესი არ დასრულებულა. ახლა გადაბარების პერიოდი დგას. ჩვენ ისევე როგორც საერთაშორისო საზოგადოება, ყურადღებით დავაკვირდებით, როგორ მიმდინარეობს გადაბარების პროცესი. ალიანსი სურვილს გამოთქვამს, რომ ესაუბროს ახალ მთავრობას, გაიგოს რა არის მათი პრიორიტეტები, მაგრამ უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას საქართველოს რათა მხარი დაუჭიროთ იმ რეფორმებს, რომელიც საქართველოს აუცილებლად მიიყვანს ნატოსთან და საბოლოოდ გააწევრიანებს ნატოში.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ჯეიმს აპატურაი პრესკონფერენციის მსვლელობისას ყურადღება გაამახვილა, ეს არის ავღანეთის მისიაში საქართველოს მონაწილეობის გაგრძელება. როგორც ცნობილია, 2014 წლის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატოს მოკავშირე ქვეყნების სამხედრო კონტინგენტები ტოვებენ ავღანეთს, თუმცა ავღანეთში რჩებიან შენაერთები, რომლებიც გარკვეულ ტრენინგებს ჩაატარებენ ავღანეთის ჯარისა და პოლიციისათვის. ჯეიმს აპატურაი იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველო აღნიშნულ ტრენინგებში მონაწილეობას მიიღებს, თუმცა აქვე იმასაც უსვამს ხაზს, რომ ეს საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს გადასაწყვეტია.
We have included Georgia in the planning for this post 2000.
ჩვენ საქართველოს ავღანეთში 2014 წლის მისიის შესრულების გეგმაში ჩავსვით. საქართველო მიიღებს თუ არა მონაწილეობას ამ მისიაში, ეს რა თქმა უნდა ეროვნული გადაწყვეტილებაა. საქართველო არის ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორი ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რომ რაიმე დავგეგმოთ საქართველოს გარეშე. თუმცა ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ საქართველო გამოთქვამ სურვილს კლავად შეიტანოს თავისი წვლილი 2014 წლის მისიაში.
To the post 2014 mission.
ჯეიმს აპატურაიმ კიდევ ერთხელ ჩამოთვალა ნატოს მთავარი გზავნილების საქართველოს მისამართით და აღნიშნა, რომ ნატო ერთგულია ბუქარესტის გადაწყვეტილებისა, რომლის მიხედვითაც საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა. მისივე თქმით, ნატო კლავაც ურყევ მხარდაჭერას გამოხატავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ის იქვე ხაზს უსვამს, რომ ეს ერთგულება მხოლოდ ცარიელი რიტორიკა არ არის და რომ კლავაც გაგრძელდება მუშაობა იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვიხილოთ პროგრამას ბიზნესმენი კიბერ ხალვაში ქონების დაბრუნების პროცედურის დაწყებას საკანონმდებლო ბაზის განახლებისთანავე გეგმავს. ამასთანავე ის აპირებს მოითხოვს რა სამართლიანობის აღდგენას წერილობით, მან უკვე უკაცრავად მიმართა საწარმოებს და სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომელთაც მისთვის 2007 წელს ჩამორთმეული კომპანიების ქონება გადაეცათ. ის აპირებს ასევე კუთვნილი კომპანიების მიტაცებას და განადგურებაში მონაწილე სუბიექტებს მათი აღწერის შესახებ ინფორმაცია პროკურატურას მიაწოდოს. ნონამ ჭედლიშვილი.
International Building Company, Prisma Art და Livo Group ადვოკატ პაატა სალიას განმარტებით კიბერხალვაშსა და მის პარტნიორებს 2007 წელს უკანონოდ ჩამოართვეს. ჩვენ ყველანაირი მტკიცებულება გვაქვს, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურად მოტივირებული იყო, ამბობს ადვოკატი და აზუსტებს, რომ ეს კომპანიები პრაქტიკულად აღარ არსებობს, მათი ქონების ნაწილს კი ძირითადად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყება ფლობს.
კომპანიები თაღალზე არსებობს, რეგისტრირებული არის, გაკოტრების რეჟიმში არ არის, კომპანიებს ჩამოერთვათ ქონება და მიქცეული იქნა სახელმწიფო საკუთრება.
ადვოკატი იმედოვნებს, რომ კანონის დარღვევის ამ და სხვა დეტალებით სამართალდამცავი ორგანოები მას შემდეგ დაკავდებიან, რაც შესაბამისი კანონმდებლობა შევაძალაში. მანამდე კი თავად პაატა სალია მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს მედიის წინაშე დაასახელოს იმ პირთა ვინაობა, რომლებიც პირადად მონაწილეობდნენ კიბერხალვაშის კუთვნილი ქონების მიტაცებასა და დაზიანებაში. ადვოკატისგან განსხვავებით კონკრეტულ ფაქტებზე, უწყებებსა და გვარებზე საუბრობს International Building Company-ის დირექტორი მალხაზ ოსაძე. მალხაზ ოსაძე ასახელებს თავდაცვის სამინისტროს და მის ხელმძღვანელ პირებს, ასევე ყოფილი სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის უფროს ბაჩო ახალაიას.
ბაჩო ახალაიას ბრძანებით დაწვეს არდე. მე დამემუქრა, რომ თუ კიბერხალვას არ ჩამოვიყვანდით, გვაჩვენებდა რას სიზავდა, რას გააკეთებდა. რა თქმა უნდა, უარი უთხარით, არც კი ვერ ფეთებარ ჩამოსულაზე. აქ იყო, მოგირიგდათ, მოგცათ ერთი კომპანია და შემდეგ პატიმრობა მიუსაჯეთ. ამიტომ არც კი ვერ ამ თემაზე არ დაველაპარაკებები. ორი დღის მერე დაიწვა არდე.
სასამართლო დავები უკანონოდ დარიცხული თანხების გაუქმების, შემდგომ კი კიბერხალვაშისა და მისი პარტნიორებისათვის უკანონოდ ჩამორთმეული კომპანიების დაბრუნების მოთხოვნით 2007 წლიდან დაიწყო. საქართველოში დავები დასრულებულია და ყველა კომპანიის სახელიც არჩეული ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშია შესული. იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატის თეა წულუკიანის ამასწინდელი განცხადების თანახმად, უახლოეს მომავალში ევროსასამართლო ქართული საქმეებისგან განიტვირთება. ადამიანის უფლებები ქვეყნის შიგნით უნდა მოგვარდეს, აღნიშნა თეა წულუკიანი, რომლის ინფორმაციითაც სტრასბურგის სასამართლოში ამჟამად საქართველოდან 2000-მდე საქმეა გაგზავნილი. რეფორმების ნაწილია ასევე უკვე დეკლარირებული იმ საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რომელიც კონკრეტული პირებისთვის უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების შესაძლებლობას შექმნის. ბიზნესმენ კიბერხალვაშის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ წართმეული ქონების დაბრუნების პროცედურების ისევ საქართველოში დაწყების საშუალება მიეცემათ.
მოგონებით, ეშული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ძირბასო მსმენელებო, გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე სხვა თემით, გლდანის ციხეში პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეო მასალის გავრცელებიდან ერთი თვის თავზე. მედიაკავშირ ობიექტივსა და ბელგიაში მყოფ ციხის ყოფილ თანამშრომელ ბედუკაძეს შორის ფარული ჩანაწერების დაკვეთისა და მათი გავრცელების ორგანიზების თაობაზე დავა. მოისმინეთ ნინო ხარაძეს ის გეტყვით მეც.
მიუხედავად იმისა, რომ თავად ბრიფინგის ორგანიზატორებისთვის ვითარება დღესავით ნათელი ჩანდა და პერიოდულად დარბაში, მათი მხარდამჭერების აპლოდისმენტებიც ისმოდა, ჟურნალისტთა უმეტესი ნაწილისთვის მაინც ბევრი რამ ბუდოვანი რჩებოდა. მათ შორის კითხვა, რატომ გახდა ახლა ერთი თვის თავზე საავტორო უფლებებზე დავა აქტუალური, თუ კი არც ერთ მხარეს, როგორც ამას მედიაკავშირ ობიექტივის წარმომადგენლები ამტკიცებდნენ, მერკანტილური მოტივები და არც სახელის მოხვეჭა ამოძრავებდათ. ირმა ინაშვილი ამეჭვების გაფანტვას შემდეგნაირად შეეცადა.
შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენ ეს ჟურნალისტური გამოძიება ჩავატარეთ უმაღლეს დონეზე და გადააგდეთ შური თქვით ეს პირდაპირ. და შევთანხმდით იმაზეც, რომ ჩვენი ამოცანა დღეიდან ამ წუთიდან არის ყველა დამნაშავე პირის დაჯა.
დარბაში მყოფმა ერთ-ერთმა უფლებადამცველმა უარი უთხრა რადიო თავისუფლებას კომენტარზე. მას არ დაუმალავს, რომ ვერაფრით გაერკვა რა დავა მიმდინარეობს ირმა ინაშვილსა და ციხის სკანდალური კადრების ავტორ ვლადიმერ ბედუკაძეს შორის. აქვე გეტყვით, რომ ირმა ინაშვილის სიტყვებით ვლადიმერ ბედუკაძე მხოლოდ გავრცელებული სკანდალური ვიდეოების ნაწილის გადაღებას ახდენდა. არც ამ და არც სხვა ვიდეოების გავრცელებაში მას მონაწილეობა არ მიუღია და ყველა ვიდეო თავად ირმა ინაშვილმა ჩაიტანა ბრიუსელში, საიდანაც ის შემდეგ ტელეკომპანიების მაესტროსა და მეცხრე არხის ეთერით გავრცელდა. ცოტა ხნის წინ კი სოციალურ ქსელში ბედუკაძემ ობიექტივის დამფუძნებელი ირმა ინაშვილის შანტაჟი დაადანაშაულა. მან დაწერა, რომ ობიექტივი თავად ახდენს თავისი თავის ლუსტრირებას. მე არ მოვიაზრებოდი ამ სპექტაკლში, რომლის დადგმასაც აპირებდნენ. სპექტაკლი კი ის იყო, რომ მე გამოვეყვანე ვიღაც აგენტი და ინაშვილს თავი მაგარი ჟურნალისტი. თითქოს მან მოიპოვა ეს მასალები და ჩაიგდო ხელში, დაწერა ბედუკაძემ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე. უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე ამ დავის დეტალებით არ ინტერესდება. მისთვის მთავარი შედეგია, მისი სიტყვებით, ციხის სკანდალურმა კადრებმა ქვეყანაში სიტუაცია შეცვალა, გამოაღვიძა საზოგადოება და ახლა მთავარია ყურადღება აღარ მოდუნდეს. წლებიან ნანა კაკაბაძე ვეღარ სარგებლობდა საპატიმროებში შესვლის უფლებით. მისი სიტყვებით, ციხის სკანდალური მასალის გავრცელების და სასჯელ აღსრულების მინისტრის შეცვლის შემდეგ მიეცა მას საშუალება მოენახულებინა რუსთავში არსებული ქალთა კოლონია. ნანა კაკაბაძე ყვება იქ არსებული სიტუაციის შესახებ.
სამი ქალბატონი ინვალიდის ეკოზია ნიჯაჭური, სამი ქალბატონი ინსულინდამოკიდებულია ერთი გოგონა ახალგაზრდა აბსოლუტური ინვალიდია და ვერც მეტყველებს ესეთი ადამიანები ციხეში არიან და ხოვითხოვრო ყველა ის პირი რომელმაც ამ ქალების წინაშე ჩაიდინეს სისხლისამართლის დანაშაული უნდა აგონ პასუხი. ეს იქნება მეც პერსონალი თუ ეს იქნება სხვა პირები რომლებმაც ეს ადამიანები ამჟამადე მიიყვანეს.
სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძე აღნიშნავს, რომ პროკურატურა მათ მიმართვაზე უკვე ოპერატიულად რეაგირებს. ამ დროისთვის მთავარ პროკურატურას პატიმართა არასათანადო მოპყრობის ბრალდებით 18 პირი ყავს დაკავებული. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმიდან რეპორტაჟით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება ბათუმის დასახლებაში, სადაც ნავთობ ტერმინალი მდებარეობს. დაზიანებული მილიდან ნავთობმა გაჟონა. ადგილობრივ მცხოვრებთა განცხადებით, გაჟონვამ კერძო საკუთრების გარდა ზღვის დაბინძურებაც გამოიწვია, თუმცა შესაბამისი სამსახურები ამას უარყოფენ. მოსმინეთ ახლა ნატა იმედაიშვილს, ის გეტყვით მეც.
ბაცხანის დასახლებაში ცხომელიძეების ოჯახში ნავთობის მკვეთრი სუნი ღამის 3 საათზე იგრძნეს. როგორც მიმოზა ცხომელიძე ყובה 6 საათისთვის გახეთქილი მილიდან ნავთობის შეფებმა ბავშვებიც გააღვიძეს.
წუხელიყო აუტანელი სუნი, თილით უკვე როდესაც უკვე რიჟრაჟი დღეღამის გაეყარა დავდეკიდილი, დავინახე რომ აქ იყო დაზიანებული მილი, შადრევანებით მოდიოდა ეს ძინარე ბავშვებს ეს ნაშხეფები, ეს სუნი ბავშვები დამეგუდა.
დაზიანებული მილიდან ნავთობი მიმოზა ცხომელიძის მტკიცებით 6-7 საათი მოდიოდა, ვინაიდან ნავთობ ტერმინალის თანამშრომლებთან დაკავშირება გაჭირდა. ახლომდებარე ეზოებში ხეებიდან ნავთობის წვეთები შუადღემდე მოდიოდა. ცხომელიძეების მეზობლის თემურ სალუქვანძის მტკიცებით ნავთობით არა მხოლოდ ნიადაგი, არამედ მდინარე და ზღვაც გაიჟღინთა.
ეს ნავთობი ზღვაში მიედინებოდა 8 საათის განმავლობაში. 7-ის ნახე, მე შენ განახებ თუ აბსურდი, წამოდი ახლა და განახებ. აბა წამოდი მე კი გეუნე შესამსახურს, ეს გეუნე წამოდი განახებ მე.
საპირისპირო სამტკიცებენ გარემოს დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ნოდარ კონცელიძე ირწმუნება, რომ ნავთობ ზღვამდე არ მიუღწევია.
შემოზნული არის ახალი გრუნტი, რომ არ მოხდეს კვლავ ესე გაჟონვა და ნიადაგის გრუნტის დაბინძურება. ფაქტიურად კედელსთან გასწრივ სანიაღვრედან წყალი შევიდა ისევ საწარმოს ბათუმის პეტროლიუმის ტერიტორიაზე და იქაც ხდება ამ ნავთობ დაბინძურებული წყლის გაწმენდა და ფაქტიურად როგორც ზღვას და წყალსატევს ზიანი ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით არ არდებიან. თუმცა არ გამოვრიცხავთ იმას, რომ ლაბორატორიული კვლევების შედეგად თუ კი იქნება ზიანის ფაქტი დადგენილი, გატარდება ადმინისტრაციული ზომები.
მდგომარეობის შესწავლის რეჟიმზე გადავიდა კომპანია ბათუმის ნავთობ ტერმინალიც. კომპანიის გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსის თენგიზ გორდელაძის მტკიცებით საქმის შესწავლის შემდეგ კომპენსაცია მიეცემა დაზარალებულებს და გარემოს დაბინძურების ხარისხის შესახებ ცნობა აუცილებლად საჯარო გახდება.
სადღაც დაახლოებით 8 საათისათვის 800 წუთები ასე ამ პერიოდში მოხდა, ესე იგი აი ეს გამოფქვევა მილსადენიდან. სხვადასხვა უნდა გითხრათ, იმ ტერიტორიაზე რამოდენი მილსადენი გადის. ერთ-ერთი მათ შორის ჩვენის არის, მაგრამ სხვა არ არის ის ჩვენი ტერიტორია, ეს არის სხვა საწარმოს ტერიტორია. შესაბამისად ჩვენ ახლა ვარკვევთ მიზეზებს, რომელი მილიდან მოხდა, ვისი მილი ყავს შემდეგ. დღესდღეობით ლიკვიდირებულია მთლიანად დაურის ესე იგი შედეგები აბსოლუტურად არ მდინარეში, არ ზღვაში, არ მოხვედრილია ერთი წვეთი ნავთობი.
ბათუმის ნავთობ ტერმინალი ყაზგასტრასის შულობილი კომპანიაა. კომპანიის მიმართ ბარცხანელებს პრეტენზიები წლებია აქვთ. ისინი კომპანიის ადმინისტრაციას ჰაერში არსებული სუნის საწინააღმდეგო ფილტრების დაყენებასაც სთხოვდნენ. ბარცხანის დასახლებაში ნავთობის სუნი მუდმივი პრობლემაა.
ნატა იმედაიშვილი კი ამბობდა ტაჭარის დედაქალაქიდან, იქ დაზიანებული მილიდან ნავთობმა გაჟონა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ფოლკლორული ინტერვიუთი განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას. გუშინ გაავრცელა ქართულმა მედიამ ინფორმაცია, მის თანახმად რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორმა ნოშრევან ჩხაიძემ თანამდებობა დატოვა. მაგრამ ჩვენს კოლეგასთან გიორგი ვახარიასთან საუბარში, ეს საუბარი დღესაა ჩაწერილი, ნოშრევან ჩხაიძე ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს. მოისმინეთ ჩანაწერი ამ ინტერვიუსი.
თუ შეიძლება ბოლო განცხადებაზე დავეწყოთ. აი განცხადება არის აქ, რომ აკადემიურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება რექტორის გადარჩევის შესახებ და საბჭოს ეს გადაწყვეტილება უკანონოა. თქვენი განცხადება ეს, ანუ რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი არ გადამდგარა. არა, მე არ გადამდგარ ვარ, მინდა ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორო, არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა ზოგიერთ მედიაში. მე უარი განაცხადე დამეწერა განცხადება გადადგომის შესახებ. აკადემიურმა საბჭომ იმსჯელა, ეს ის აკადემიური საბჭოა, ის გარდამავალი აკადემიური საბჭო, რომელმაც სწორედ 23 აგვისტოს სრული მხარდაჭერა გამოიცხადა, ჩემს გეგმას, ჩემს სტრატეგიულ ხედვას და სამოქმედო გეგმას გამოუცხადა სრული მხარდაჭერა.
თუმცა ამბობენ, რომ ისინი შეცდომაში შეიყვანეს რამდენადაც ვიცი.
დიახ, იურიდიულ პროცედურებს ედავება ბატონი გიორგი შალუტაშვილი, რაც სამართლებრივად უსაფუძლოა და ასევე სცილდება ჩვენი უნივერსიტეტის ინსტანციას. კონკრეტულად სამინისტროს ბრძანებას ასაჩირებენ, თუმცა როგორც გავიგე, ჯერ ვერ მიმართეს სასამართლოს. ყოველ შემთხვევაში ეს იურიდიული დავა არის. მე ვთვლი, რომ ეს სრულად უსაფუძლოა და ჩვენ არჩევნები ჩავატარეთ სრული კანონიერებით ყველა პროცედურის დაცვით. უბრალოდ ბოლო დღეების განმავლობაში შეიქმნა უნივერსიტეტში რთული სიტუაცია.
აი, ვინ შექმნა ეს სიტუაცია და რატომ, ბატონო შრომა, და უკავშირებთ თუ არა პოლიტიკურ პროცესებს, რომელიც იყო ქვეყანაში?
მე არ მინდა პირდაპირ პოლიტიკურ პროცესებს დაუკავშირო, თუმცა გარკვეულწილად არის გარდამავალი პერიოდი ქვეყანაში, როდესაც ძველი მთავრობა ახალმა მთავრობამ უნდა შეცვალოს და გარკვეულწილად რაღაც შეიძლება ვინმე შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს არის ის დრო, როდესაც შეიძლება რაღაც უკანონოდ გააკეთო. და ბოლო დღეების განმავლობაში ის უამრავი ცილის წამება, ცდარი ინფორმაცია, ჭორი, რაც სრულიად უსაფუძლოა.
ბევრი ამბობს, რომ ეს კომუნიკაციის ნაკლებობის ბრალი, ანუ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მაინც უნივერსიტეტში არის კომუნიკაციის ნაკლებობა, და სხვა შორის კომუნიკაციის ნაკლებობას უკავშირებენ სწორედ ამ წესდების პრობლემას. ანუ არიცოდნენ, შეიძლება თქვა საბჭოს წევრებმა არიცოდნენ, რომ წესდება შეიცვალა და ფაქტობრივად ისინი კენჩსუყრიდნენ ძველი წესდებით, როცა უკვე ახალი წესდება იყო მიღებული. რამდენადაც ვიცი, ამას ამბობენ.
ის ძველი წესდება, მე არ მინდა იურიდიული განმარტებები გავაკეთო, თუმცა ძველი წესდება გაუქმდა უნივერსიტეტის ძველი იურიდიული ფორმის გაუქმებისთანავე და ახალ წესდებას ამტკიცებს სამინისტრო, რომელიც არის დამფუძნებელი უნივერსიტეტის. ახალი ფორმით დაფუძნდა უნივერსიტეტი AIP სტატუსით. წესდების დამტკიცება, ანუ საჯარო არის, ვებზე ქვეყნდება ავტომატურად და რაც შეეხება რექტორის არჩევნების პროცედურებს, ამისათვის რა იყო საჭირო, ვადები გამოქვეყნებული იყო საიტებზე, გამოქვეყნებული იყო, ანუ გაშგრებული იყო და ეს ყველასთვის იყო ცნობილი. კონკრეტულად წესდების დამტკიცება საჯარო არის და ასევე ვებზე იყო გამოქვეყნებული.
და წესდების ცვლილების მიმართ რას იტყვით? რატო შეიცვალა წესდება? ხო, ფაქტია, რომ ეს კულტურის სამინისტროს სურვილი იყო ასეთი.
წესდება ცხადია უნდა შეცვლილიყო, იმიტომ რომ ხელახლა მოხდა სუბიექტის რეგისტრაცია. რაიმე ძირეულის ცვლილება წესდებაში არ შეცვლა, ეს არის საწყისი წესდება. ჩემი თხოვნა იყო, რომ აკადემიურ საბჭოს, რომელიც ფუნქციონირებდა ძველი ფორმით უნივერსიტეტში, ასევე წარმომადგენლობთი საბჭო ისევ შეცვლილიყო წესდებაში, გაეგრძელებინათ მათ გარდამავალ პერიოდში ფუნქციონირება, სანამ ახლიდან მოხდებოდა ფორმირება. ეს რეკომენდაცია გაითვალისწინა სამინისტრომ და სწორედ ასე წერია წესდება. შემდგომი ცვლილება უკვე შესაძლებელია წარმომადგენლობთი საბჭოს მიერ და ნებისმიერი ცვლილება, ანუ ეს არის საწყისი წესდება. ასევე არასწორად გაჟღერდა ინფორმაცია, თითქოს წესდებიდან ამოღებული იქნა კონკრეტული პირობები რექტორის არჩევისათვის, ესეც სრულიად არასწორია. ამას კანონი უმაღლეს განათლების შესახებ არეგულირებს.
და იქე მართლა კომუნიკაციის პრობლემა ქონდათ თქვენც პირადად, რადგან აღმოჩნდა, რომ აკადემიური საბჭოს წევრებმაც კი კარგად არიციან კანონები, როგორც თქვენ ამბობთ. რთული იყო ახსნა, საკმო დრო გავიდა მას მერე, ხო?
დიახ, იურიდიულ დასკვნა არსებობს. მე უბრალოდ მრჩება შთაბეჭდილება, რომ გარკვეულ ადამიანებს არ სურთ მე განმახორციელო ის ცვლილებები, რომელიც სტრატეგიულ გეგმაში მეწერა, ის ცვლილებები, რომელსაც თავიდან აკადემიურ საბჭომ სრული ხარდაჭერა გამოუცხადა, თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში და ბოლო დღეებში იყო ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ძალიან გაუსაძრესი სტრესი,
სტრატეგიული
საბოტაჟი იყო. ეს
მაპატეთ სტრატეგიულ ცვლილებებზეა საუბარი თუ უბრალოდ ვთქვათ ძალაუფლების მსურველები არიან ამ ადგილზე და ისინი იბრძვიან? ეს მნიშვნელოვანი ნიუანსი ალბათ, ხო? შეიძლება არ დაგეთანხმოთ, აი რა ცვლილება იყო ესეთი თქვენი ასეთ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომელიც მიუღებელი იყო ამ ხალხისთვის?
ცვლილება გულისხმობდა უნივერსიტეტის გახდომა უფრო თანამედროვე გარემო და ტრანსფორმაცია.
არ უნდათ რომ თანამედროვე ყოფილიყო?
კი, ან ცვლილება გულისხმობდა იმას, რომ უნივერსიტეტი გადაკეთებულიყო უფრო თანამედროვე ღია უნივერსიტეტად, ფაკულტეტებს ჰქონოდათ მეტი გამჭვირვალობა, თვითონ მეტი უკეთ განეკარგათ ბიუჯეტი, სტუდენტის გარემო ყოფილიყო ასევე თანამედროვე და დაახლოებული მაქსიმალურად საერთაშორისო აკადემიურ სტანდარტებთან, სტუდენტებს წვლომა ჰქონოდათ საერთაშორისო რესურსებზე, ასევე გაცვლით პროგრამებში მიიღოთ მონაწილეობა მაქსიმალურად
ფაქტურად ყოფილიყო უცხოური პროფესორების მოწვევა.
აი ამის წინააღმდეგი იყვნენ პროფესორ მასწავლებლები. როგორც ჩანს, მათ ეჯერებებია ცოტა. იქნებ მართლა უბრალოდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა მიდიოდა, ან იქნებ უბრალოდ იმდენად ცუდი იყო ეს კომუნიკაცია, იმდენად სუსტი იყო, რომ უბრალოდ პრეტენზია გაუჩნდათ ადამიანებს. აინტერესებს მაგალითად არჩევნები როგორ ჩატარდა. არჩევნების გარდა მისაღები გამოცდები როგორ? მისაღები გამოცდების მიმართ იყო კიდე პრეტენზია.
დიახ, მისაღები გამოცდებს რაც შეეხება შარშან დიდი შეცდომა დაუშვა უნივერსიტეტმა, როდესაც 20 საგანმანათლებლო პროგრამა ერთ პროგრამაში ჩასვა და პრაქტიკულად შეუძლებელი და გაუსაძლებელი პირობები შეექმნა სტუდენტებს წელს და ცხადია მე ასევე არ გამორიცხავ რომ ეს პროტესტი კონკრეტული ადამიანების მიზნებში შედიოდეს და მიზან მიმართულად ხდებოდეს სტუდენტების პროფესორების დეზინფორმაცია
და ბოლოს აი სტუდენტებს აქვთ კიდე პრეტენზია სწავლის ხარისხის გამო გაჩნდა პრეტენზია მათ ნაკლებად აინტერესებთ ვინ გახდება მათი რექტორი უფრო მეტად ხარისხი აწუხებთ რომ ხარისხი არ გაუმჯობესებულა ამობენ
დიახ ანუ ამ რამდენიმე ის განმავლობაში მაქსიმალურად შევეცადე რისი მოსწრებაც შესაძლებელი იყოს სტუდენტებს რომ აქონდა საკუთარ სილაბუსებზე უკეთ დაეგეგმა საკუთარი სასწავლო გარემო სასწავლო პორტალი გაკეთდა ყველა სტუდენტს ასევე აქვს საკუთარი ელექტრონული ფოსტა რომელზეც მიიღებს ინფორმაციას ფესტივალებზე კონკურსებზე შევეცადეთ მაქსიმალურად გამჭვირვალე გაგვეხადა ეს პროცესი და სტუდენტზე ორიენტირებული თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე არის შესაძლებელი თუ გინდა რომ ჩვენ ვიყოთ ის თანამედროვე უნივერსიტეტი რომელმაც საერთაშორისო მასშტაბით ჩვენი კულტურა უნდა წარმოადგენოს
კეთილი ეხლა რასაპირებთ გუშინ გავიგეთ რომ რექტორი გადადგა. ეხლა შემდგომი თქვენი ნაბიჯი რა არის ძალიან მოკლედ თუ
შე. მე არ გამიკეთებია განცხადება გადადგომის შესახებ და ეს თვლი რომ ეს პრინციპულია, მე მოვედი ჩემი გეგმებით, რასაც ხარი დაუჭირდა აკადემიურმა საბჭომ, ამიტომ თუ ისინი თვლიან ერთი ან ორი თვის შემდეგ რომ მათ აღარ სურთ ამ გეგმებს დაუჭირონ ხარი, ეს ნიშნავს რომ მე ვეღარ გავაგრძელებ მათთან თანამშრომლობას, იმიტომ რომ პირობა მივეცი სტუდენტებს და საზოგადოებას, რომ მე ამ ცვლილებებს განვახორციელებდი. თუმცა თუ მათ უნდათ რომ მე გადამირჩიონ ეს აუცილებლად და სამართლებრივ ჩარჩოში უნდა ჩარჯდეს და კეთილნებონ და ეს გააკეთონ კანონიერად.
დაბრუნებით თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ჩემი კოლეგა გიორგი კვახარია ესაუბრებოდა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორს ნოშრევან ჩაიძეს. ეს ინტერვიუ დასრულდა მისი ინფორმაციით, უბრალოდ არ დადასტურებით იმ ინფორმაციისა, ქართული მედია ლაპარაკობდა ამაზე, თითქოს ის გადადგა, მან თითქოს თანამდებობა დატოვა. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება ჩვენი გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. მე ახალ ამბებშიც გითხარით, რომ დღეს აღმოს დაიწყო ბრიუსელში, ბელგიის დედაქალაქში, ევროკავშირის სამიტი. ის ორ დღეს გასტანს ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროპის საბანკო კავშირის შექმნა, ვალებით გამოწეული კრიზისის დაძლევის სხვა ზომებზეც იმსჯელებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს გამოთქვა მოსაზრება სამიტის დაწყებამდე, რომ კავშირს უნდა ჰქონდეს მეტი გავლენა თავისი წევრი ქვეყნების ბიუჯეტებზე არასასურველი გადაწყვეტილებების დასაბლოკად. თუმცა მერკელის თქმით ამ იდეას შემდგომ სამიტზე განიხილავენ. ეს მოსაზრება გააკრიტიკა იდეა ზოგადად გააკრიტიკა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საბანკო კავშირის შექმნის ამ შესაძლებლობას იდეას აკრიტიკებენ ბრიტანეთი და სხვა ქვეყნები. ევროკავშირის სამიტი საპრეზიდენტო მასობრივი გამოსვლების ფონზე დაიწყო, ხუთშაბათს იქ საყოველთაო გაფიცვა იყო. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე საყურადღებო განცხადება გააკეთა ამ ბლოკის ეკონომიკურად უძლიერესი ქვეყნის გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. მან გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროკავშირს უნდა შეეცვლოს მისი წევრების ბიუჯეტების დაბლოკვა, თუ ისინი შედგენილი იქნება ბლოკის მოთხოვნების გაუთვალისწინებლად.
Wir sind der Meinung und das sage ich für die ganze Bundesregierung wir
ჩვენი აზრია და ამას ვამბობ გერმანიის მთელი ფედერალური მთავრობის სახელით რომ შევძლებთ დიდი ნაბიჯის წინ გადადგმას თუ ევროპას მივცემთ რეალურ ძალას ჩაერიოს ეროვნულ ბიუჯეტებში როცა გადაილახება სტაბილურობისა და ეკონომიკური ზრდის შესახებ პაქტით შეთანხმებული
ზღურები
განაცხადა მერკელმა გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატაში ბუნდესტაგში გამოსვლისას. მისი განმარტებით ევროკომისარს ეკონომიკის საკითხებში უნდა შეეცლოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ბიუჯეტის გაუქმებულად გამოცხადება. იქვე მერკელი გამოეხმაურა საფრანგეთის და ესპანეთის ინიციატივას ევროზონაში საბანკო კავშირის შექმნის თაობაზე. კანცლერმა არარეალისტური უწოდა გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ასეთი კავშირის ამოქმედებას მიმდინარე წელს. საბანკო კავშირის შექმნასთან დაკავშირებულ საკითხებს დიდი ადგილი უნდა დაეთმოს ევროკავშირის ორთხიან სამიცე. ბრიუსელი აპირებს ბანკებზე მონიტორინგის დაწესებას და მეთვალყურის ფუნქციის მინიჭებას ევროპის ცენტრალური ბანკისთვის. მაგრამ ამ ინიციატივას ოპონენტები ჰყავს, მათ შორის ბრიტანეთი, რის გამოც ევროკავშირის სამიცე რაიმე გარღვევას არ მოელია. სამიტი იწყება საბერძნეთში 24 საათიანი საყოველთაო გაფიცვის და ხმაურიანი საპროტესტო აქციების ფონზე. ამ ქვეყანაში ფართოდაა გავრცელებული უკმაყოფილება მომჭიდნაობის მკაცრი ზომებით, რომელთა გარეშეც საბერძნეთი ვერ მიიღებს უზარმაზარი ვალების გასასტუმრებლად აუცილებელ ფინანსურ დახმარებას უცხოეთიდან. გაფიცულებს შორისაა ათენის მკვიდრი პეტროსიც.
მე შეუერთდი გაფიცვას და მჯერა, რომ მომჭირნეობის ეს ზომები მეტის მეტად მძიმე ტვირთად აწევს ბერძენ ხალხს და ჩემი აზრით ხალხსაც ეკუთვნის სიტყვა ამ საკითხებზე.
ბერძნებმა თავიანთი პოზიცია დღეს ხმაურიან საპროტესტო აქციებზე გამოხატეს. ათენში დემონსტრანტებს და პოლიციელებს შორის შეტაკებაც მოხდა.
მარიამ ჭიაურალი გასაუბრებოდა ბრიუსელში სამიტის გარშემო ასევე საბერძნეთში არეულობის შესახებ. რუსეთში გადავინაცვლოთ იქ ოპოზიციური მემარცხენე ფრონტის ლიდერის თანაშემწეს კონსტანტინ ლებედევს. მასობრივი არეულობის დაგენგვაში ოფიციალურად დასდეს ბრალი, რაც მას 10 წლიანი სასჯელით ემუქრება. მის დაკავების საქმესთან კავშირში ქართველი პოლიტიკოსის გივი თარგამაძის სახელიც ახსენეს. სალომე ასათიანი.
ოპოზიციური მემარცხენე ფრონტის ლიდერის სერგეი უდალცოვის თანაშემწეს კონსტანტინ ლებედევს სამშაბათს ოფიციალურად დასდეს ბრალი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში. ლებედევისთვის საგანებული ბრალდება თავისუფლების 10 წლამდე ვადით აღკვეთას ითვალისწინებს. ამ განცხადებით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი ვლადიმერ მარკინი გამოვიდა და დაასინა, რომ თავად ლებედევი დანაშაულს უარყოფს. ბრალის საგანება იმას მოასწავებს, რომ ლებედევი შესაძლოა მალე ოფიციალურად დააპატიმრონ. ის 4 შაბათს დააკავეს უდალცოვთან და კიდევ ერთ პირთან, ლეონიდ რაზოჟაევთან ერთად. მათი დაკავება უკავშირდება რუსეთის ტელეკომპანია NTV-ს მიერ ნაჩვენებ დოკუმენტურ ფილმს სახელწოდებით „პროტესტის ანატომია 2“. 4 შაბათს ჩხრეკა ჩატარდა სამივე დაკავებულის ბინებში. გაჩხრიკეს უდალცოვის მშობლების ბინაც. უდალცოვი 4 შაბათს მოგვიანებით გაანთავისუფლეს. ჯერჯერობით გაურკვეველია ბრალი რაზოჟაევსაც წაუყენეს თუ არა. ფილმის ავტორები ირწმუნებიან, რომ ეს სამი პირი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დასამხობად მასშტაბურ არეულობას გეგმავდა. ამასთან ფილმის ავტორები აცხადებენ, რომ რუს ოპოზიციონერებს ქართველ ოფიციალურ პირებთანაც ჰქონდათ კავშირი. კერძოდ, ფილმის თანახმად, უდალცოვს მოსკოვში შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე გივი თარგამაძე, მოლდავეთში საქართველოს კონსული მიხეილ იაშვილი და მათი სამი თანაშემწე. თარგამაძე ბრალდებას უარყოფს.
პირველ რიგში პუტინის აგიტპროპის მიერ შეთითხმული მასალების დეტალური კომენტირება ალბათ ყველა ნორმალური ადამიანის ღირსების ქვემოთ არის. ეს არც პირველი შემთხვევაა და არც უკანასკნელი. იმის გათვალისწინებით, რომ ამას განსაკუთრებით მწვავე რეზონანსი არ მოხოლია, ფიქრობ, ხალხის განწყობაც ასეთია. ამას ისინიც პუტინის პირადი, ჯიბის ტელევიზიის მიერ გაკეთებულ ფალსიფიკაციად მიიჩნევენ და ამდენად აქ სიმართლის ძიება აზრს მოკლებულია.
განაცხადა გივი თარგამაძემ და დასინა.
გვაქვს თუ არა რუსეთის ოპოზიციასთან კავშირი? როგორც იცით, ჩვენ ახლა ოპოზიციაში გადავედით და ასეთი სტატუსი დავიბრუნეთ. როგორც კი ფორმაში შევალთ და ჩვენს მოქმედებებს დავხვეცთ, რასაკვირველია, სიამოვნებით ვიურთიერთებთ ნებისმიერი ქვეყნის ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, მათ შორის რუსეთისაც. თუ უდალცოვი იმ დროს უკვე თავისუფალი იქნა, რაშიც სამწუხაროდ ეჭვიემეპარება, მასაც სიამოვნებით გავიცნობდი. რასაკვირველია, თუ იმაზე ვლაპარაკობთ ამ ბრძოლაში ვის მხარეს არის ჩემი სიმპათიები, ცხადია, რომ ცალსახად ოპოზიციის.
Конечно, если говорить о том, на чьей стороне в этой борьбе мои симпатии, это однозначно на стороне оппозиции.
Маркинის განცხადებით, საგამოძიებო კომიტეტი ცდილობს დაადგინოს, იყო თუ არა ჯგუფი ჩართული რუსეთში ტერორისტული აქტების დაგეგმვაში. მისი თქმით, ეს თუ დადასტურდება, მაშინ უდალცოვსაც და სხვებსაც ქართველი ოფიციალური პირების ჩათვლით ტერორიზმში ბრალდებას აუყენებენ.
სალომე ასათიანი იყო ეს რუსეთში ოპოზიციური მემარცხენე ფრონტის ლიდერის თანაშემწეს ლებედევს. მასობრივი არეულობის დაგეგმვაში ოფიციალურად ბრალი დასდეს, მას ციხე ემუქრება. მის დაკავების საქმესთან კავშირში ქართველი პოლიტიკოსის გივი თარგამაძის სახელი ახსენეს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით. 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუცია წოდებული მოვლენის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გატანილი ძველი ფილმების დიდი კოლექცია 350-მდე ფილმი უკან რუსეთში ბრუნდება. ისე რომ რუსეთის მთავრობას და საზოგადოებას ხარჯი არ ექნება. ამერიკელი ბიზნესმენი, რომელსაც ფაქტიურად შემთხვევით ჩაუვარდა ხელში ეს კოლექცია, თვლის, რომ ფილმები რუსეთის კინოსტუდია ლენფილმში, პეტერბურგში უნდა დაბრუნდეს. რუსეთის კინოს მაყურებლებისთვის ეს უზარმაზარი მნიშვნელობის მოვლენაა. ნაუმ კლეიმანი, მოსკოვის კინოს ისტორიის მუზეუმის დირექტორია, ის აღფრთოვანებას ვერ მალავს.
ეს არის სენსაცია, ჩვენი კინოს ისტორიის მთელი ეპოქის აღორძინება. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. რევოლუციამდელი 300 ფილმის კლავ მიგნება მთელი კონტინენტის აღმოჩენას.
ამ ასე უწოდოთ კოლექციის მოგზაურობა, როგორც ითქვა, დაიწყო 1917 წლის ბოლშევიკების მიერ მოწყობილი ამბოხის შემდეგ. ვინმე სამუელ კიპნისმა ხელი მოკიდა და ეს ფილმები უცხოეთში წაიღო. ახლა მთელი ამ ისტორიის მთავარი გმირი გახდა სტივენ კრესი, კინოტექნოლოგიის ფირმის მაგნა ელექტრონიკის პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში. კრემსი გვიამბობს, რომ კიპნისი მაიამიში დასახლდა, სადაც ამ ფილმებს უჩვენებდა ხოლმე ადგილობრივ თეატრში, ძირითადად ალბათ ნოსტალგიით დასევდიანებულ რუსავე ემიგრანტებს. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ კიპნისმა ეს ფირები განადგურებისგან იხსნა, რადგან რაც რუსეთში დარჩა ბოლშევიკებმა ან ბურჟუაზიულ ხელოვნებად შეაფასეს და ამის გამო მოსპეს, ან კიდევ უბრალოდ ამფირების ქიმიური შემადგენლობა ძვირფასი მასალა უკვე სხვა ფილმებისთვის გამოიყენეს. კიპნისი ამ ფილმებს უულიდა, ინახავდა. ის 1982 წელს გარდაიცვალა და თავისი არქივი ფლორიდის უნივერსიტეტის კინობიბლიოთეკას დარჩა. კრემსი ამ ფილმებს მაშინ გადაეყარა, როცა უნივერსიტეტში ხანძრის შემდეგ კოლექცია ადვილად აალებადათ მიეჩნიეს და მათ დაკარგვა დაემუქრა. ამბობს კრემსი, რომელმაც არქივი თავის საწყობში ჯერ მაიამიში გადაიტანა, შემდეგ ატლანტაში. მას რუსეთში მივლინებით ყოფნისას ერთმა აზრმა, როგორც ის ამბობს, გაუელვა თავში.
მივლინებაში ყოფნისას დავათვალიერე ლენფილმის სტუდიები. მაშინ გამიელვა აზრმა, აქაურობა ამ ფილმებისთვის შესაფერისი საცავი იქნებოდა მეთქი. ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი წვლილის შეტანა შემიძლია. იმედია ამას დააფასებენ და ეს სათანადო სარგებლობასაც მოიტანს.
მეფის რუსეთში გადაღებული ფილმების 70-80% დაკარგულად ითვლება, როგორც ითქვა, მათი დიდი ნაწილი განადგურდა სხვადასხვა მიზეზის გამო. ლენფილმში პროდუქციის სფეროს უწევს მეთვალყურეობას ანდრეი სიგლეი, რომელიც ასევე დიდი სიხარულით მოელის კოლექციის უკან დაბრუნებას.
350 ფილმი იმ დროისთვის უზარმაზარი კოლექციაა. მაშინ ფილმების წარმოება ძალიან შეზღუდული იყო. ამდენად ისინი წარმოადგენს ჩვენი კინოს ისტორიის მნიშვნელოვან პერიოდს.
პირველი ფილმები რუსეთში 19 საუკუნეში გადაიღეს, მათ შემდეგ თეატრებში, უბრალოდ დაქირავებულ დარბაზებსა და იარმარკებზე უჩვენებდნენ. იმპერიაში პირველი კინოთეატრი 1896 წელს ამოქმედდა პეტერბურგში. პირველი მხატვრული ფილმი კი სტენკა რაზინი იყო, ის 1908 წელს გადაიღეს. ამას მოხვა უკვე სრულმეტრაჟიანი სევასტოპოლის დაცვა, ისტორიული დრამა, რომელიც ყირიმის ომის დროს ქალაქ სევასტოპოლის დაცვას შეეხებოდა. ის 1911 წელს პირველად უჩვენეს იალტაში ნიკოლოზ მეორის სასახლეში. აპროპო, ნიკოლოზ მეორე არის არაერთი ფირი შემორჩენილი მისი გამოსახულებით, რომლებიც ჩანს განადგურებას გადაურჩა. ახლა რუსეთში მოელიან, რომ კიპნისის კოლექციამ შეიძლება გამოავლინოს ახალი ნიმუშები რუსეთის კინოს ისტორიის ჯერ უცნობი მასალები.
ეს პირველწყაროა. დღეს ჩვენ ადრეულ კინემატოგრაფიას მივიჩნევთ არამხოლოდ პრიმიტიულად, არამედ ყოველივე იმის საფუძვლად, რაც ამ სფეროში შემდგომ მოხდა. ასე რომ ამას უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს.
ამბობს კინოს მუზეუმის დირექტორი, რომლის შეფასებას განავრცობს და აზუსტებს ჩემი კოლეგა, კინომცოდნე გიორგი კვახარია.
რამდენადაც ვიცი, კომისია შეიქმნა ახლა სპეციალური, რომელიც იმუშავებს ამ ფირებზე. პრინციპში მე ეჩვენება, რომ ამ ფილმებს რაღაც განსაკუთრებული მხატვრული ღირებულება ჰქონდეს, გავითვალისწინებთ რა იმას, როგორი იყო რუსული კინემატოგრაფი უკვე რევოლუციის შემდეგ. რევოლუციის შემდეგ ფაქტობრივად ახალ ენას ქმნიდა, ანუ არ არსებობდა რაღაც განსაკუთრებული სერიოზული საინტერესო ბაზისი იმხანად, და ეს ბაზისი რომ ყოფილიყო, დაეტყობოდა იმ ფილმებს, იმ ავტორებს, რომელთაც ჩვენ ვიცნობთ, და იმ ფილმებს, რომელიც ვიცით 20-იან წლებშია გადაღებული. მაგრამ მე მგონი ამ ფილმებს ექნება ისტორიული მნიშვნელობა, კინოს აქვს არამარტო მხატვრული მნიშვნელობა, არამედ მხატვრული ფილმი. მხატვრული ფილმი ამას ხას უსვამს, შეიძლება ისტორიული დოკუმენტი აღმოჩნდეს, რადგანაც სწორედ ამ ფილმით საშუალებით შეიძლება ვისაუბროთ იმ ეპოქის, ასე თქვა, დიზაინზე, იმაზე თუ როგორ გვეცვა რა იყო მოდაში, როგორი გემოვნება ქონდათ, როგორ ერთობდნენ, როგორი იყო ჟესტი, მიმიკა და ასე შემდეგ. ანუ ისტორიისთვის ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა.
ეს ყველაფერი გამოჩნდება თვითონ კრემს, კეთილშობილ ბიზნესმენს, რომელიც რუსეთს ჩუქნის ამ განს, არასოდეს უნახავს ფირები. ზავრაუდოთ, მათ შორის არის დღეს დაკარგულად მიჩნეული ფილმებიც, მაგალითად ვერა ხოლოდნაიას მონაწილეობით. ეს მსახიობი ცნობილია, რომ მონაწილეობდა 50-მდე ფილმში, თუმცა მხოლოდ რამდენიმეღაა შემორჩენილი. რუსი კინოისტორიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ შეიძლება მიაკვლიონ რევოლუციამდელი ოსტატების სხვა ნამუშევრებსაც. უხილავი ფარდა იყო ეს ზიბაზონს. მერლობა, ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებად. გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს. კვლელ სიზმრებს ნახვამდის.